Qalampirdan gapiramiz. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on islomiy mamlakatlar va butun dunyo jamoatchiligini okupatsiya qilingan Sharqiy Quddusdagi falastinliklarni o'z uylaridan zo'rlik bilan chiqarib yuborayotgan Isroilning agressiv harakatlariga nisbatan samarali qarshilik ko'rsatishga chaqirdi. Bu haqda Turkiya prezidenti o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Isroil islomning muqaddas ziyoratgohi bo'lmish Al-Aqso masjidida ibodat qilayotganlarga ham bosim o'tkazmoqda. Men butun dunyo jamoatchiligini, xususan islomiy mamlakatlarni Isroilning Quddusdagi Al-Aqso masjidi hududidagi harakatlarga, shu jumladan falastinliklarni o'z uylaridan majburan chiqarib yuborishga urinishlarga faol qarshi chiqishga chaqiraman, deyiladi Quddus butun dunyodir. Undagi musulmonlar esa butun insoniyat nomli sarlavha ostida. Erdo'g'onning qayd etishicha, Isroilning jinoyatlarini e'tiborsiz qoldirgan har bir kishi uning qonunbuzarliklariga sherik bo'ladi. Muqaddas Quddusni muhofaza qilish har bir musulmonning burchidir. Quddusdagi muqaddas qadamjolarga, shu jumladan Al-Aqso masjidiga hujum va musulmonlarga qarshi kuch ishlatishlar har birimizga qarshi tajovuzdir. Quddus bu uchta din shahri. Barcha qonun me'yorlarini e'tiborsiz qoldiradigan holda shafqatsiz va hurmatsizlar bilan bu shaharga dog' tushirishga urinayotganlar to'xtatilishi kerak. Bu o'zini inson deb bilgan har bir kishining burchidir. Isroilning jinoyatlarini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Loqaydlik qilgan har bir kishi sodir etilgan qonunbuzarlikka sherik bo'ladi, deya yozadi Turkiya prezidenti. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.